Radio Kapi.
Ya kile kabeme katona kuzibula baradio na beno kutita lenda kufonda tafio tive beke na kulanda radio angemba radio kapi pe bantangu na yau na ntinga kikungo pe na mkufa bantangu yai etatubila nteto lukutakanu yai ya mbala kudu na zule ya bamfuma kizunga kena kusimama na kizunga lualaba na lutolusu wa mfuma si mbuta Philip Tshisekedi beno kena kuzaba yau ntolisi ya kuha kasasyon kena kulomba kukatuka ya kiyeka mbuto luya la kena kutalaka mama songa kana tia kileka bantuma nkangu kundi mazola yai ya mbuta firme mvonde mbuta Costa Mutamba lenda kukangama upena kizunga ya Ituri makumizo na uvwa ya kile ntola bisala kimvuka na zina ades mesala mpea bame pesa yao na nkangu ababwala bonso mbala mbembei todia katelega mpena bisika nyoso abeke na kulanda beto beka tulatafitu vema kutu sama kuzabe nchi ya beta tubananta na yo mbote diaka na bisika nyoso abeke na kulanda beto konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo bantangu beto za bisaka yao mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi jibula kalukuta kanu ya mbala kumina zole ya kena kufukisa bamfumu ya bizunga ntoto na beta Kongo Kinshasa na mbanza koleji ya kele bwala kimfuma kizunga lualaba na kutuba mfuma nti lukuta kanu yai mpe ya mbala yai ya tavwanda sika samna kulongo kambote mbote dinaka kupesa mutu nyosu lusansu na mutira mefona kutubila mpe mambu ya kupesa mangu ele na bana kudia ya nkangu na mutira mefona kubuta na ndonga mpinki mutindu ya kufuta mambu nyoso na ya metadila mama mavimpi awa nanti na beto Kongo Kinshasa. Ya kieleka na mutu na beme katona kulanda yao, ya kiele mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi, ya mezibula bisalu yai, ya lukuta kano bizapisaka mbala kubina zole, ya bamfuma vizunga ya ntoto na beto Kongo Kinshasa, tatubama mpe kaka na lukuta kano yai, ya kiele nki mutindu ya kutumisa bizunga yai, ya ntoto na beto Kongo Kinshasa, bibi mbuka nkangwa kekuna na kizunga lualaba, mitula kifuvuti, sabna kubongisa luzingu ya bana kizunga na bau, na balukandu nusu atabaka mambuta Shadrach, Mukad, kele ntolisi ya bimvuka ya Yankangu, Benolanda Yandi, na kinzo nzolo, yankundi na beto Jean Gandu.
Connaissant les réalités de notre pays.
Na kuzaba nyonso ya kena kuluta na kizunga na beto, beto kele na kizunga ya kuluta bizunga nyonso na kimvwama. Kiadi, nkangu ya kizunga yai, kele na kuzinga na mpasi, mingi na mambo ya mavimpi. Bimbefo kele mingi na babola ya kele ntama, wapi banzila ya mbote kele ve. Beto metu la kivuvuti na nima lukutakanu yai, balukanu ya keleka tabakama. Balukanu ya tapesa intwa na luyalu ya kizunga na beto na kulanda yau, samu na kutomisa babwala mpenkangu na beto. Yazo la tubati, dinaka ya luyalu yanti ya kupesa lusansu na mwana nyonso ya Kongo Kinshasa, takuma na bateritoire nyonso ya kizunga na beto. Mingi na kupesa maluaku ya mefwana na banzwa lusansu ya fioti mpe ya nene.
Beto vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa wapi ntwadisi ya nzwa kinzonzi, melomba na luyalu na kubongisa mutindu ya kufuta bisadi ya mbula matadi ya kena babwala ya mekumaka beke na kuzaba yao, na luyalu ya kintwadi ya AFC M23 ya kile mutindu tubaka mbuta Vital Kamerhe ya kusiamisa diaka kintwadi ya bana ntoto na beto Kongo Kinshasa, beno landa yandi na kinzonzolo, ya ntumu wana beto ntangu nyoso na palio di peple, Michel Kifindangoy.
Mukipanda tina yai metadi la bisadi ya mbula matadi lususwan mulenda ve kuvanda. Bisadi ya RVA, todia kabalongi, todia kabisadi ya SNEL, pe bisadi nyoso ya kele na bisika ya mbeni kena kuyala, sika ya mvita kena kuluta, beno tapesa bisadi yi na bitumbu zole ya kuzenga lufutu na bau, kana beno kubwe ya kufuta bau. Bata kwenda wapi, kansiba yai ya mekumaka awa na mbanza Kinshasa, samu na inki, beno kefuta bau ve, mpesa malamu na inki ya beno kena kulanda na kufuta balongi. Munu mona katiba sanduku ya nsomo ya examen d'etat kumaka na Goma. Kanati kifu ya mutindu yai kulanda kana bimpumbulo timbongo ya nti na beto tatunga banzo ya lusansu peba nzila. Nkangu yaki na kubakusa mambu mingi ve tamona ti ya ufona kubikala ti bantu yai na sika ya kuvutuka na luyalu ya nti ya kire kingosa ya ngolo.
Beto bikala kaka kuna na nzwa bantu mankangu sana kuzabisa tin twadisi ya nzwa masonga na zina kura kasasyon lombaka kaka mazono na nzwa kinzonzi na kukatula kieka ya mbuta kosta mutambake na yao samuti yani kusamba na ntwala bazuzi ya fwana kusimba ti ya kele mukanda zole ya mbuta figme mvonde kina kusunikila nzwa yai ya bantu mankangu kaka sabna jambu yai ya mbuta kosta mutamba kanatia kile kabantu mankangu kundima kukatula kieka yai ya mbuta luyalu kena yao mbuta kosta mutamba lenda mbalamusi kukangama awa ya fwana kuzabisa ti bake na kufunda mbuta yai ya luyalu ya kena kutalaka mba masonga na kuyiba kiteso ba milion kumi na uvwa ya ba dolar yanti amerika mbonga basika kana sanduka mbula matadi sabna kutunga nzo mosa buloko na mbanza kisangani. Kasi na jambu yai mambu kefona katatu sabna kusamisa mbuta mosa luyalu ya ntete ya kila kususa bantangu nyoso na jambu yai ya baki na kufunda yandi kile yai ya kileka ya ntodisi ya nzwa masonga kura kasasyon mekatuka na kumanisa kile awa ya yandi fwete kuzibula mukanda ya kuyamba bantangu nyoso sambu kaka na jambu yai pe ntodisi ya nzwa yai ya masonga kena kulanda kaka kususa kuzwa bantangu nyoso wa metadila jambu yai kanati ya kileka ya kile mbuta yai ya luyalu ya salaka mambu nyoso yai ya baki na kufunda yandi ndeni twadisi anzo yai ya masonga tapesa ntua na bazuzi na kusambisa yandi tina kukinga bitumbu. Beto kwenye ntangu yai na kizunga ya Ituri wapi kimvuka yanza na zina Ades mesa dila nkango babwala bonso mbala mbembei todia katelega bima mingi samna kutumisa luzingu na bau na ntangu yai ya kileka nasi tambo ngeso lakati musi ya bantumo na beto ya kena mbanza bunya Niklet Kadiango.
Bisalu ya ya ADSS meka tuka na kusala mpangi konso musi ya Afrika meta dila mingi mambu ya malongi kupesa masa ya bunkete madia pe mwambongo samu na luzingu ya nkangu na kutanga bima ya ike monana ntete banzonkanda kumi na sambwadi tiki teso bisika nkama tatu na makumi sambanu ya kuvanda ya balongoki babak zole samu na kusadisa bantu ya bwala telega mpe bembei na kuzieta mbote mbote si matoma na bau ya kekwendaka kuteka bima na bau bima nyoso ya imepesa kese mingi na bantu ya kezi ngaka na bwala mbala meza bisa mbuta inosa baati mfumu na yao. Kansi atako mutindu yai pangi konso musi ya Afrika samu na kumanisa pasi mebikala na nzila ya mamvipi samu na kusansa bambefo.
Na kizunga Kongo Central samu na kutita kukota bambini luyalu mebongusaka bisika ya bake na kususaka kuzaba batu wakena kulutaka mingi na tegitora seki banza ya kena katikati ya mbanza mataditi na kukuma na mbanza boma. Kasibisika yai mekumaka bubu yai ya kumwesa nkangu mpasi mingi na kulombaka difunda musa Frank Kongole na mutu nyoso ya kile veti mikanda ya mbula matadi na napulurishu mambu ya fwana kuzabisa tingeke vwana kadisu mpidi kutu na beto antangu nyoso kuna na kizunga Kongo Central.
Dikaku ya ntete ya kufiongonina bame kubika yao na dibuala dizulu groupema kungu ya lala sekter ya lundi na teritwari ya Sekebanza. Vana bame kangila nzila na inti ya bambu yina bame telemisa na bakiti na bandambu zole ya nzila. Dikaku ya zole kele na nkotolo ya site ya kinzazi ya Inga. Dikaku ya chuka kele na kilometre 15 yina meba kama na nkotolo ya mbanza ya boma. Bikaku tatu ya kufiongonina yai kele na ntanini ya mpulusi ya Direction Generale ya Migration pe ya ANER. Vana, bisadi ya mambo ya lukengele ukele na kiadive. Ya ntete, minzieti nyonso, ya ndivuanda na kimbevo tona mavimpi ya mbote, fwana kita na tomabilu na kukuma na bau vana. Na baina mekondo ba karti de lecteur, bake bikaka 1,000 francs vana ntete kuluta. Ntuadisi ya mpulusi ya teritwari ya Sekebanza ina betu kuzaka bokila, meza bisa eti, bikaku ya kufiongonina yai kele kaka vena Sekebanza, kansi ya ukele na inda nyoso enzila luelu ya ntete katuka kasangulu tina mwanda.
Na kivwa zulu ntango kele mingi yae ya mpasi banzo mingi ya batu yoka makatia na bwala mulema wapi mwana musi ya fiyoti ya nkento kiteza bambula kumi ya kubutuka baka kampili ufwa mingi na nyambi lima mpe batu mingi meti na babwala na bau sabu na kukwe na bwala mugogo nyoso ya ya kilika na nima kunuwa na ngolo ya lutaka mazono na babwala ya kina grupma ya kisimba na tikitora wali kale na mbanza bukavu sabu na kumanisa bansakuna vetu ya na ndinga kikongo mkama musi na makumi nana na uvwa ya kele ntala binduki ya batu mingi vwanda kave na nchua sabu na kufwana yao bikaka yao na bisika mingi ya kena katye ndendere mingi na komina ibanda nyosu yai na nima malongi ya yandi musi mfuma katye vwanda kake na kupesa na bisika nyosu abeme katuka na kulana bantua kuna betu ya ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntongo betu mefutula be matundo mingi befonsimba tilu sadusu na njela mashini ya vwanda kabampangi na betu Jean-Claude Nchala mwana makiongo nchualu mpe alengoi Pebeto konso musiera Afrika vwana kanantua la kinzonzolo. Beme katona kolanda yao. Mifutura matondo mingi. Na Richard Junior Kamunga. Ya bongisaka bansangu yai. Ya kile kanadisu ngolo. Ya jid mistake bilanda nkuma.